Já, komiði marg blessuð og sæl, kæru, fallegu, yndistlegu hlustendur og verið hjartanlega velkominn í hlaðarpi Kona er nefnd, það ég, Silja Björk.
Mjög þinna.
Sem tökum innilega vel á móti ykkur í dag og skemmst frá því að segja að við erum að tala í sikkot mikrofónin. The bitch had an upgrade. Mm-hmm. Það 2.0 at this mo. Þetta rímaði að því rithöfundur.
Já, útgefin rithöfundur.
Útgefin rithöfundur. Kaupið vatni gríman og geltið á heimkaup.is.
Nei.
Án jóks.
Já. Love it.
Stelpan komin á heimkaup. Allavega, verið þið hjartanlega velkomin í þáttinn Kona er nefnd. Í dag ætlum við að ræða hinsegin leika, eins og hefð fyrir í ágústmánuði sem jú, rosa hinsegin mánuður.
Er það orðið hefð þegar þetta í annað skipti?
Já. Og bara út af því að ég sagði það líka.
Já.
Já.
Það
er hefð búin skapast fyrir því, að því ég sagði það. Og ég... the traditional queen hérna, nei já, við sérst ætlum að tala hinsegin hérna konur hinsegin svartar konur í dag og ég veit að ég sagði í síðasta þætti að mér langaði að tala konur sem eru ekki frá Bandaríkjunum turns out það rosalega auðvelt að finna konur
já, ég
í Bandaríkjunum nei, ég bara, þú veist, var hálnu með textum þegar ég var eitthvað, já, ég sagði þetta í síðasta þætti smá hræstni hér En hérna, ég lofa því að við förum að færa okkur eitthvað annað svona á næstunni. Þetta ekki eitthvað að því að...
Þetta ekki viljandi gert.
Nei, og svo þetta ekki eitthvað pró-bandaríkin hlaðvarp. Þannig bara inte, noel, textgerðu hei. En það eitt sem að við þurfum að leiðrétta úr síðasta þætti þegar ég var að tala uppfinningar svartra. Og ég taldi upp einhvern heljarinnar lista og þar á listanum var körfubolti meðal annars nefndur og það sem ég átti við og kom ekki nóg skýrt fram var að modern körfubolti, nútíma körfubolti, körfubolti eins og við þekkjum hann hefur mótast á stefnum og straumum úr svarta samfélaginu. Þú veist, 98% leikmanna í NBA-deildinni Karla og hvenna eru svart fólk.
Ég verð að spyrja það legit talaði eða svona ég bara spáðu
Já, nei, ég búið þetta til, sko, já, en ég að segja þú veist, bara fyrir ríkjur, eða þú veist, en ég að segja bara megin þorri leikmanna í WNBA og NBA eru svart fólk. En hérna, íþróttin sem slík var samt fundin upp af hvítu fólki. Það var sem sagt ágætur hlustandi sem að bent okkur á þetta á Instagram og við bara þökkum henni kærlega fyrir endilega þú veist, endilega hold us accountable skilur, endilega, þó þetta sé ekki eitthvað, eða þú veist þetta ekki eitthvað mesta villa í heimi sem hægt að setja fram skilur
en við eigum líka bara til að, þú veist, ekki bulla þetta bara svona, já,
ekki já, ég meina það er bara blaður á stelpunum skilur það er bara blaður á stelpunum það er bara fljótfærni og svoleiðis en allavegna, í dag ætlum við að fara úr uppfinningum yfir í hinseginleika, ætlum að tala hinsegin baráttukonur, svartar baráttukonur og megiði hafa gagn og gaman af Kona nefnd Ernestine Eckstein eða Eckstein Ernestine Eckstein eða Stein, veit ekki E-C-K-S-T-E-E-N Stein Eckstein Allána
Ég myndi halda að vera Stein að því að vera Stein þá verið tjú E
Já, líklegast En allána, hún heitir Ernestine og hún Ernestine Eckstein var fætt þann 23. apríl 1941 svart kona bandarísk hérna, nei afrísk-amerískum uppruna og hún sér að þekktust fyrir það að vera leiðtogi í baráttu samkynhneigðra í Bandaríkjunum á 7. áratugnum the 1960s og hún þekktust fyrir að tilheyra New York kafla ok, sko pása við þurfum, sko, það er alltaf í svona samtökum í Bandaríkjunum, er alltaf eitthvað chapters.
Já.
Eitthvað svona, oh yes, the South Coast chapter. En má segja kafli á íslensku?
Já, ég held
það. Eða, ok. Hope, hópnum í New York, kaflanum í New York, I don't know. Allavega, þetta var sérst lesbískur aktivistahópur sem hét Daughters of Blylitis.
Blylitis?
Já, ég útskýri þetta aðeins betra eftir.
Ok.
Af því að bara þetta hljómar...
Eins og blæti?
Já, skrítið. En er oftast bara stytt sem D-O-B eða D-O-B. Og hún er sérst líka þekkt fyrir að taka virkan þátt í feminískri baráttu svartra kvenna á 8. áratugnum með starfi sínu fyrir Black Women Organized for Action.
Yeah.
For action.
Já.
Já. Not for anything else, for action. Mikilvægt. Sorry, mér fannst þetta bara ógstlega fyndið, bara eitthvað svona, yes, we're organized for action.
Já.
Já. Which they were.
Þetta er engin saumaklúpur.
Þetta er engin saumaklúpur hér. Alla vegna, XD.
Þetta er saumaklúpur sér slæmi.
Nei. But is there action, skilurðu? Ef þú kallar það að fara í pottapartí og hlusta á siggarhlu og...
Það getur nú alveg verið svolítið action þar, sko, held ég. Pottapartíunum.
Veit ekki alveg hvað saumabústa fyrir þú ertu að vera hann allt í lagi. Ernestine, hún fættist í Indiana ár 1941 og var henni gefið nafnið Ernestine Delois Eppinger.
Já.
En hún tók svo satt upp seinna eftir nafnið Eckstein til þess að forðast fordóma og til þess að forðast það að vera outed, þú veist, neitt út úr skápnum.
Já.
Eða sérst að hérna, já, að uppmyndi komast um kynni hennar á stöðum þar sem að það var ekki örugt.
Mm-hmm.
Og bara svona smá side note, ég persónulega þoli ekki þegar fólk segir, þegar fólk talar að koma út úr skápnum, þetta er bara eitthvað svo, þetta fer bara eitthvað svo ógeðslega mikið í töðunar á mér. Akkur þarf þetta að vera inn í skáp? Hvaða skáp?
Að þetta er náttúrulega, þetta kemur náttúrulega ensku og þar meikar þetta sens. Þú veist, þá er, þú veist, bæði er þetta svona, þú veist, beinagrindur í skápnum og þú veist, bara svona, þú veist að fela hlutina í skápnum, þú veist, það meikar miklu meira sens á ensku. Þú veist, ég held að þetta er alltaf breyst svo mikið þegar maður sér fyrir sér fólk bara bókstaflega hoppa út úr einhverjum skápum eitthvað, hei, þú veist,
já.
En já, ég held að þetta komi frá því og þú veist líka koma út þetta, ég var hlusta podcast um daginn sem heitir Doing It með Hönnu Whitton sem er reynda hvít en þú veist, samt frábær
þrátt fyrir það,
það.
Skrítið,
já,
en samt
hún, hérna, ég man ekki núna hvað við hvernig hún var að taka viðtal og þau voru að tala um þetta og þá var þetta, þú veist, að coming out þá var þetta svona eins og, þú veist, debutants ball, þú veist, þegar þetta svona presentaði þetta sem kemur, þú veist, svona koma út fyrir heiminum sem manneskjarnir sem þú ert eða koma, þú veist, þetta ég held að það var að tala um, þú veist, þetta komi svolítið
sko, já, þessu. Coming out finnst mér allt annað, bara já. Coming out en coming out of the closet eða koma út úr skápnum þóli ég bara ekki.
Nei, en ég held að segja...
Það er bara, það er skápurinn sem fyrir töðunar á mér, skilur.
Já, ég held að segja mig bara út af því að þú ert búin að vera að fela eitthvað, þú veist, að þeim deppilins ból, og þú veist, það er sem þetta kemur, þú ert búin að vera að fela það að þú sért...
Kona.
Kona að deppa, skilur, þetta er, það er náttúrulega bara eitthvað svona, nú máttu getast mér.
Já, já, já.
En í þessu tilfelli þá ertu að koma út úr skápnum, og þú veist, þegar fólk talar um að koma út úr skápnum í öllum samhengjum, þetta er alveg notað í öllum samhengjum líka, að það er það því, þú veist, það er búið að vera lokað, þú veist, dimmt inni, þú veist, inn í einhverjum skáp, ég held að þetta komið það, ég skilur hvað með, þetta er ekkert eitthvað frábært þannig, en þú veist, að það er fólk sem nú að velta fyrir sér hvað henni mitt kemur sér skápur, þú
veist, já, það akkurat.
Er þetta að fela hlutina, þú veist, að baka allar skóna, þú veist,
já.
Dæmi,
já, sko, já, ég, þú veist, eins og ég segi, coming out, og ég er ekkert að segja, þú veist, ég ætla ekki að vera típa sem er eitthvað, ég fullkonum heimi, það er bara þyrtum ekki að koma út í neinum skápum og eitthvað. Já, ok, og líka í fullkonum heimi er til hamingju sem hóra og í fullkonum heimi,
þú veist,
er Trump ekki bandaríkjaforseti og ég er gift, skilurðu, Megan Thee Stallion eða eitthvað, skilurðu, en hérna, og no of cash, en við lifum ekki í fullkonum heimi, Karen, þannig að svona er þetta. En hérna, já, ég veit ekki, þetta fer alltaf eitthvað svona, vá, ég fæ alltaf svona eitthvað, getum við ekki, er ekki til eitthvað fallera yfir þetta.
En það held ég að flestir sér líka bara fallin að segja að koma út, eða þú veist.
Já, algjörlega. Og líka bara, þú veist, til þess að fara hans út í það þá finnst mér við líka samt alveg vera komin á þann stað að fólk er minni eitthvað að koma út úr einhverjum skáp eða koma út eitthvað ja. með einhverjum látum og með einhverjum fyrirhöfn og yfirhöfn og oflæti skilur ja.
Þú veist en ég er samt líka þú veist að ég meina þú veist ég kom út í fyrra og ég ákvað að þú gerði heldur líka að vera alveg með svona post skilur þótt að við séum alveg umkringdar þú veist góðu fólki eða svo, þú veist bara allir voru bara já frábært skilur en þá er það meira þú veist og mér veist gott að geta referens að ég bara já ég ætla að koma út í fyrra eða þú veist að því þá er ég meira að segja þú veist ekki bara var ég búin að átta mig á þessu fyrir mig og ekki bara var ég búin að tala um þetta við vinni mína heldur þú veist var þetta svona ok núna er þetta bara alltaf
nú er þetta bara úti
já
já, já og þú veist ég er alveg sammála því og þú veist ég hef líka verið spurðið því bara eitthvað af hverju varstu yfirleitt að tala um þetta eða af hverju varstu yfirleitt að koma út eða jari skilur hvernig sem allt orðað það og ég þú veist ég var alveg að gera það fyrir sjálfa mig skilur ég var alveg fyrir sjálfa mig að segja bara loksins upphátt ekki einmitt bara við sjálfa mig inn í hausnum á mér eða eitthvað eina stelpu á kíki einu sinni skiluru að ég væri tvíkynhneigð og ég væri bara þú veist ég væri ekki að sofa hjá stelpum bara að því bara eða eitthvað skiluru þú veist þetta væri partur af mér og partur af mínu identity og það er mikilvægt fyrir fólk að vera fyrir suma er mikilvægt að vera með skilgreiningar fyrir suma er mikilvægt að geta sagt já ég er demokrati, ég er vinstri sinnu ég er svona, ég er hins ein sem því að ég er þá ekki svona ekki hins ein skilur við
en það er líka að í rauninni vist label að setja ekki á því label að þá ertu bara að segja fuck the system skilur við label mitt er fuck the system skilur við sem að virka fyrir suma
algjörlega
og ég, mér varst einmitt sko ég var svolítið þar svona þegar ég var að byrja að koma út þú veist, þá verið svo mikið bara ég vil ekki, þú veist, ég ætla ekki að vera leiðbúlta en þá fann ég að ég vildi leiðbúlta til þess að fólk myndi skilja og ekki vera bara, já, hún er bara svona þú veist, einhver feitur stíð sem að þú veist, heldur einmitt meira að geta verið bara nei, hér er, þú veist, það eru skilgreiningar á netinu, þú getur lesið þú veist, þegar fólk spyrir mig, en hver er munurinn á pakkinu og tvíkinu, það er eitthvað, let me google it
já, ö til a
já, fyrsta lagi ö til a, best að séð um heiminum, en einmitt bara Nei,
alls og til á Google upplýsingar um þetta. Nei, já, algjörlega, mér finnst bara, þú veist, og eins og ég segi, ef við byggjum í fullkonum heimi, þá þyrftum við ekki að skilgreina okkur og þá þyrftum við ekki, þú veist, þá væri ekki þessi samfélagslega krafa um það að koma út eitthvað
og eða... Og mér finnst líka með þetta að þú ferð svo tötuna mér að þú veist, þegar fólk er að tala með, við erum komin á þann stað og svona, nei, við erum náttúrulega komin á þann stað vegna þetta getur aldrei gerst svona hratt.
Nei.
Þú veist, það er ekki langt síðan, við erum 10 ár síðan að samkjörðu hjónabandur og lögulegt í Íslandi. 10 ár.
Nákvæmlega. Þú veist. Nákvæmlega. Þú veist, og fyrir mig skipti þetta líka bara persónlega, fyrir sjálfa mig skipti þetta mjög máli af því að ég hugsaði með mér bara, þú veist, einmitt, nú ert þú búin að vera með þetta leyndamál, eða þetta var ekki leyndamál, en það var bara eitthvað svona, þú ert alltaf búin að vera í sís, þú veist, gagkynja sambundum, bara, var þetta ekki bara eitthvað, var þetta ekki bara eitthvað
tímabil,
skilur við, fyrir mig var þetta líka bara mikilvægt til þess að geta sýnt öðru fólki, þú veist, þú mátt koma út innan gæðsalappa, þú mátt segja frá, og líka, þú veist, þú mátt segja frá setna á ævinni, skilur við, þú þarft ekki að vera einhver unglingur að uppgötva þetta eða koma út með þetta eða hvað sem þú ert sem vilt segja, skilur
við,
og líka, þú veist, að kynniði þín er líka bara í flæði, skilur við, og hún breytist bara, fattar við.
Og ég held líka með, ég held að með þetta sé nánast sérstaklega mikilvægt fyrir tvíkynhneigt og pankynhneigt fólk í sís gagnkynja samböndum að koma út til þess að vera bara, þú veist, já, já, hérna, þannig sís streitt kærasta, en þú veist,
það I ain't.
Já, og það breytir því, það þýðir ekkit eitthvað, já, nú ætlum ég að fara að reyna alltaf að gera eitthvað nýtt eitthvað, þú veist,
Það er bara svo merkilegt með það að það er ekki sama sem merki á milli, þú veist...
Kynneiðar og framhjálds.
Já, eða bara kynkvatar og kynneiðar eða þú veist, það er ekki eins og fólk sem að sé hins einn sé allt einhverjir bullandi, hossandi, hoppandi, kynnullingar ríðandi út kvippin og kvappin og...
Nefnum við að vilja það?
Já, en ég er að segja skilur,
þú veist... Já, bara það er ekki...
Það er ekki það að vera hins einn, skilur
við. Það var
tangent. Já, allavega hana. Ernestine!
Já, lýstu á, hérna, konurinn endur Tinna og Silja og að það tala um sjálfa sig og það sem þeir finnst merkilegt í þú tíma.
Kona er nefnd Silja Björk og kona er nefnd Tinna. Vá,
svona...
hvað við verðum ekkert tíma að taka upp þann þátt.
Já.
Hvað var ég að segja? Ég var að segja það að hún vildi, sagt, já, hún breytti hérna eftirnafn til þess að það kemist ekki upp kynneið hennar á stöðum þar sem að það væri ekki örugt. Þetta var svona alias, stage name if you will. She was there for the drama, honey. Hún, Ernestine, útskrifast úr Indiana University í Bloomington og Bloomington er svona orð sem að mér langar að segja með breskum hreim. Bloomington á 1963 með gráðu í tímarita blaðamennsku.
Já.
Sem stjórnsýslu og rústnesku. She's a versatile queen.
Já, hún eitthvað, ég ætla að fara til Rússlands og gefa út
tímarit um stjórnsýslu.
Mjög specific draumur.
Mjög svo. En hún var sem sagt á skóla árum sínum, strax komin í alls konar svona andspyrnureyfingar og aktivisma. Hún byrjaði sem flokksforseti NAACP í þessum Indiana State University. En hún var samt alveg á því og það sést svona meira í gegnum fyrir hennar að samtök eins og NAACP eins góð samtök og þau voru skástrík eru, þá fannst henni svona þau vera svolítið, þessi samtök vera svolítið uppbyggð með hag, hvítra frjálshyggju, fólksins já, bara svona, þú veist já, svolítið tone policing og svona aðeins, þannig að hún var alltaf miklu róttækari heldur en þessi samtök sem voru þá til staðar. Nú, fljótlega eftir útskrift þá flutt hún til New York, hún var 22 og gömul og það var fyrst þá sem hún fór að skilgreina sjálfa sig sem lesbíu og hóf aktivistaferil sinn og kynhneigð sína og að komast svona að kynhneigð sinni eða sætti sig við hann eða uppgötvana eða bara svona figure yourself out, finding yourself in New York, we've all been there, skilru. Þá segir Ernestine, þetta var einhvers konar tóm sem að mér tókst aldrei að fylla. Ekki fyrir en ég kom til...
Sorry.
Ok, ég hugsa þetta líka, ég bara búin að æfa mig svo oft að segja þetta sem ég var ekki að hlæja. Þetta var einhvers konar tóm sem að mér tókst aldrei að fylla, ekki fyrir en ég kom til New York. Ég vissi ekki einu sinni að það væri til orð yfir samkynneið fyrir en þá. Vinur minn sem hommi þurfti að útskýra það fyrir mér. Þá allt í einu byrjaði allt að smella. Næsta rökrétta skrefi fyrir mig var svo að komast í aktivisma og hinsegin hreyfinguna. Og ég ætla að taka það fram að ég persónulega reyni að segja alltaf hinsegin en á þessum tíma var náttúrulega basically bara að tala homma lesbjur og svona kannski tvíkinn eða einhverstaðar á einhverjum einum bar í San Francisco.
Já, það sem að hérna brenda...
Það sem að, já, akkurat, þetta er allt bara, þetta er allt gay, lesbian, allt þetta, skilur við. En ég reyni alltaf að segja hins einn af því að the girl is inclusive,
yeah, skilur við.
Allavega, á þessum tíma þá fór Ernestine að sækja fundi hjá The Mattachine Society and The Mattachine Society var ein fyrsta hins einn hreyfingin í Bandaríkjunum og það var þaðan sem hún komst í kynni við þarna Daughters of Blylitis. En sko, The Mattachine Society var nefnilega sko stofnað af hvítum samkynneigðum karli og þú veist, að hún algjörlega ólöstuð, mér lasa eins um hann og hann var bara, he was a queen, skilurðu, en þessi samtök höfði mjög svona takmarkað innsýn í A, líf lesbía og B, kvenna, C, svartra kvenna, skilurðu, þannig að það var ástæðan fyrir því að hún fór úr því og í þetta Daughters of Blylitis.
Sorry, mér finnst alltaf þegar að segja blalætis eins og þú sérst að mismunna
blalalalalæti,
já er þú sérst að stama dálfins að
blætis en nú ætla ég að segja frá því að Daughters of Blylitis er samtök sem voru sérst að fyrstu pólitísku lesbísku samtökin í Bandaríkjunum stofnuð í San Francisco á 1955 og fyrstum sinn var tilgangur þeirra að bara svona koma á fót einhverjum hittingum eða svona einhverjum social gatherings fyrir hérna lesbíur, í staðinn fyrir lesbíubari af því að eins og með homabari þá var bara lögreglan með mikla aðsókn þangað og var að reyta og henda fólki út og vera með stæla skilur
við? Já, líka bara almennt ennþá heiminum í dag það þurfi ekki allir hinsegin hittingar að snúð smáfengi.
Nei, og svona alltaf það líka, skilur við? En hérna, já, þetta voru sérst lesbjur sem að vantaði bara a place to hang, skilur við. Og það var sérst kærustupar sem hétu Del Martin og Phyllis, sem er, sorry, lesbískasta nafn sem ég veit. Bara find me a straight Phyllis, skilur við. Phyllis Lyon, þær voru jú lesbjur Og þær voru einhvern tímann í matabóði hjá einhverjum hommavinum sínum og hérna hvertu undir því að eiginga lesbíuvinni. Og hommaparið ákveður að kynna þær fyrir öðru lesbísku pari sem kynnti þær svo fyrir öðru lesbísku pari og svo fram koll fram á kolli og svo voru þær orðnar átta saman, fjögur lesbísk pör sem vantaði stað til þess að hittast og hafa gaman og aðalega kom fram að þeim vantaði stað til þess að dansa saman. Mm. Það var náttúrulega bara að banna með lögum að hérna, samkynja pör myndu dansa. Og fyrstum sinn voru þessir hittingar ekki að hugsaði sem eitthvað skipulegt starf en þeirra voru sjálfar svona farnar að hittast reglulega og alltaf farnar að tala baráttumál, þá voru þeir eitthvað svona,
Vá, tengi.
Já, eitthvað svona, kannski ættum við að gera eitthvað við þetta.
Og það gefiði okkur Silju eins og kannski tvær vinflöskur.
Elska mín, sko, I will solve racism, þú veist, bara... I will solve it,
skilur við. Já, við erum búin að finna leiðina heimsfriði og allt.
Ásti mín, eina, sko. Við þurfum eiginlega, það þarf eiginlega að vera hérna, eitt svona jóla, svona drunk episode eða eitthvað. Eitt svona auka hóttur.
Það svona drunk history dæmi.
Já. En allavega það er hérna ákveða bara að, þú veist, bara get together, call for action, samræma sig, kusu Dell sem fórseta og síðan þurftu þær að finna eitthvað nafn. Sem að, þú veist, væri sniðugt, smellið, en nógu svona skrítið og furðulegt og svona obskjúr til þess að engin myndi vera bara eitthvað, þetta er hópur af lesbíum, en það gátu ekki verið the move divers, eða eitthvað, skilurðu, carpet munchers, eða eitthvað, það var ekki hægt.
The sister sisters.
Þannig, já, ég sérst skrifaði... fyrir aftan þetta af því að fordómar en sem sagt nafnið Blylightis kemur úr ljóðabálknum The Songs of Blylightis þar sem höfundur hefur skáldað upp sögur af konunni Blylightis sem kærustu forngríska ljóðskáldsins Sappo sem náttúrulega the OG lesbian og bjuggu þær Blylightis og Sappo saman í þessum ljóðabálki að sjálfsögðu á eiginni Lesbos.
Mér finnst, mitt svo fyndi ég svo tvítum daginn eða eitthvað sem var bara eitthvað Ein kona var lesbía fyrir mörg bara back in your og síðan þá hafum við bara Sappo og lesbíar koma frá einni lesbíu
Já, akkurat
sem hér þetta og bjóð þarna
Já, einmitt Pældi ef hún hefði búið bara í önundafirði eða eitthvað
Hún heiti Finnis Katrín,
já, ég er búin að vera alg, algjör Katrín, sko, djöfisins Katrín. En allavega hana, hérna, þær skvísjóðnana upprunalegu meðlimitnir grínuðs líka gjarnan með það að, að því að nafnið væri svona obskjúr, þá gæti það bara logið að þetta væri hérna ljóðaklúbur eða eitthvað áttu þetta líka byggt á þessu ljóði. Og svo fór Phyllis, vinkonu mín, einu sinni, og þurfti að skrifa undir samning, eitthvað svona til þess að gera... eitthvað svona til að skrá samtökin sem eitthvað svona non-profit, eitthvað góðgera samtök, eitthvað jari-jari og þá þurfti hún að skrifa svona hérna, lýsingu á samtökunum. Hún sagði, þetta var svo óljóst hjá mér að fólk hefði allt þess að geta haldið þetta að vera stuðningshópi fyrir kattaeigendur.
Það var bara svona... Sem lesbjur eru.
Og ég, ég bilaðist úr hlátri, sko, því ég var bara eitthvað, Phyllis, ain't nobody gonna lie to me að þið eigið ekki 12 ketti, skilurðu.
Emitt, also
It's the 1960s, y'all can't have children skilur, meðlimennum í D.O.B að ég, nú ætlum ég bara að segja D.O.B skilur, fóru að fjölga, þá fóru það síðan að einbytta sér, hættu að einbytta sér að því að dansa og fóru að einbytta sér að því að halda svona verndarvæng yfir konum sem áttu erfitt með að segja frá kynni sinni bara af einhverjum ástæðum eða konum sem var útskvað úr samfélaginu eða heimilinum sínum eða eitthvað svo leist bara svona pínu að bara, það er fóru eiginlega úr því að verða bara svona social samtök yfir að vera bara aktivista samtök þær hjálpuðu líka meðlimum sínum að læra réttindi sín, sögu samkynhneigðra og samtökin lifðu mjög góðu lífi í 14 ár og voru ekki bara sko mikilvægt kennslutól fyrir lesbíur og bara samkynhneigða og hins einn samfélagið þessu tíma heldur líka fyrir sakfræðinga og fagfólk í geðheilbrigðisþjónustu líka til dæmis og er haft eftir sagnfræðingnum Lillian Faderman að stofnun samtakana í miðjum nornaveiðum lesbía og undir stöðugu áreiti frá lögreglu sýndi það mikla hugrekki að því að meðlimir óttuðust sífaldar árásir ekki vegna þess sem þær gerðu heldur einungis vegna þess hverjar þær voru. samtökin stækkuðu mjög ört og síðan voru stofnar þessi sér kaplar innan geðsalappa eða hópar víða og þar á meðan náttúrulega í New York sem að Ernestine var leiðtogi. Nú, svo, árið 1965 þá verða uppi freka miklar umræður það hvert hreyfing hinsegin fólks að fara yfir höfuð. Og það var til dæmis eitt ágreiningsefni sem sko mjög áhugavert og ég las mjög marga greinar það og ég vildi geta talað ógeislega lengi þetta en á þessum tíma var svona debat það hvort ætti að nota orðið homosexual eða homophile af því að þú veist homophile byggt orðinu philia eða file skiluru og það náttúrulega sem ég búið að gjaldfella það eða þú veist file þýðir ást Já. Homo þýðir það sama, þannig að homophile þýðir bara ást á því sama bara nákvæmlega sem ég segi, ó, ég elska bíó sem mikill cinephile, eða þú bara gá, ég elska bækur sem mikill bibliophile, skilurðu en út af, þú veist, pedofíli og öðrum svona röskunum, skilurðu pínlítið búið að gjaldfella þetta orð og það var svona debati á þessu tíma homosexual náttúrulega þú veist, kynlöngun eða kyn eitthvað svoleiðis og fólk var mjög viðkvæmt fyrir því og var eitthvað svona að þetta snýstandi ekki bara kynlíf, skiluru Já, og eins og ég segi, óvart las svona átta greinar og alla Wikipedia þetta debat Já, eins og ég segi, þetta fjall augljóslega ekki í kramið hjá þeim yngri hérna, Ernestine og félum þessi þú veist, þessi sálfræðinga nálgun skilur að því líka hverju átti það að skila þú veist, jú, breyttri heilbrigðisþjónustu og eitthvað en þú náttúrulega fær það líka í gegnum pólitíkina og stjórnvöldin skilur og eins og ég sagði líka, hún einblíndi svolítið mikið á svo tengingu milli réttindabaráttu bara áttu svartra og samkynhneigðra eða hins einn fólks og hún var alveg á því að þessar baráttur gætu skarast öllum til framdráttar Hún var til dæmis eina svarta konan og eina bara litaða manneskjan sem mótmælti á fyrstu annual reminder day mótmælunum fyrir utan hvítahúsið. Þar stóð hún með skilti sem stóð á denial of equality of opportunity is immoral. Denial of equality of opportunity is immoral. Mm-hmm. Sem að kjarnar basically bara allt sem að henni finnst, skilurðu, og bara allar réttindabaráttur í heimi, skilurðu bara ef þú neitar okkur jöfn tækifæri, þá ertu síðlaus skilurðu, það bara síðleysi en þetta annual reminder day svona mótmælgöngu sem voru haldnar 4. júli á sjálfstæðisdegi bandaríkjana eða þjóðhátíðardegi bandaríkjana á milli 1965 og 69 fyrir utan hvítahúsið og var bara svona áminning það hversu stutt bandaríkin voru komin í réttindabaráttu hinsegin fólks og já, hún var þarna eina svarta manneskan og bara eina litaða manneskan, skilurðu sem óxla spes en við erum náttúrulega líka búin að læra það gegnum þetta hlaðvarp að máttur hvíta yfirvaldsins ummargt fólkin í því að aðskilja minn hlutahópa svo þeir komi ekki saman og standi ekki saman upp gegn hvíta yfirvaldinu af því að þá hætta að vera minni hlutahópar skilur við það er síðan að þegar hún Ernestine verður kosin varaforseti í þessum New York kafla af DOB svolítið greinilegt að lesbíurnar í New York allavega vildu fara svolítið svona meira í áttina að aktivisma og planið hennar var að finna konur sem voru á sama máli og hún, lesbíur sem voru tilbúnar í aktivisma og berjast í alvörunni fyrir bættum réttindum en ekki bara, þú veist, eitthvað svona tone policing og eitthvað svona tilly twirling, skilurðu, hún vildi bara vera róttæk og bara vera með læti, skilurðu, og var alveg samfyrun það, hún gæti gert það með þessu, hérna, þessu við bara fórseta embætti, en það voru samt nokkur ár og meðan hún gengdi þessu, hérna, embætti að þessi gamli skóli, en hún gæti lappa, þú veist, þessi gamli skóli af samkynniðum og lesbíum, voru ennþá við völd og stjórnuðu samtökunum drógu sér til dæmis úr ECHO samtökunum árið 1965 ECHO samtökin voru East Coast Homophile Organization og þess að DOB sögðu sér úr þessum samtökum að þetta var ofpolitist og þær vildi ekki taka þátt í mótmæla aðgerðum svona eins og þegar fólk segir en þetta gleðiganga og maður svona honey þú veist, know your history the first pride was a riot skilurðu
and they all should be
já, nákvæmlega, stay woke, skilurðu þú veist, það er já, það má alltaf mótmæla, skilurðu hún sagði Ernestine sagði það þegar að D.O.B. sagði sig úr Echo sagði hún, ég held að samtökin okkar séu ekki tilbúin í einhvers konar borgarlegt óréttlæti akkurat núna ég held að það myndi gjörsamlega greipa mótstöðuna innan samtakana í stein þetta ástand mun að endingu breytast en ekki núna þannig hún basically bara að orða það rosalega pent og mjög educated að bara can't wait till you old bitches die skilur við bara það mun breytast en ekki alveg núna kiss kiss mér sem það, ég elska svona passive aggressive shade, ég elska það lífi fyrir það hún var sérst að spila langa leikin skilur við, hún vissi að það væri allt upp á móti þó að það erfitt henni fannst að samtökin ættu til dæmis að einbytta sér að mismunum stjórnvalda í atvinnusköpun, herþjónustu og í öllum þeim lögum sem voru og eru notuð gegn samkynhneigðum sem og útskúfin kirkjunar henni fannst það líka mjög mikilvægt af því að auðvitað á hins einn fólk líka að njóta trúfrelsis skilur við bara að sjálfsögðu en það náttúrulega því miður að það margir í dag sem að sjá bara ekki hvernig ólíka baráttur geta skarast og eru svolítið svona með hvað isma og sjá ekki að öllum þessum minnilegta hópum ítt út á jaðarinn á bara mjög svipaðan hátt og það sko ekki fyrir að sko 2012 að þáverandi forseti NAACP viðurkennir bara eitthvað svona Civil marriage is a civil right and a matter of civil law. Þú veist, bara eitthvað, já, þetta eru borgaraleg réttindi að fólk geti gift sig, skilur, og maður svona 2012, það er 8 ár síðan það var, skilur, svolítið, þú veist, stutt síðan. Ernestine átti líka í mjög áhugaverðum bréfaskrifum, af því að that was a thing, við mann sem heitir Frank Kameny, en Frank löngum talin einn áhrifamesti baráttumaður hins einn baráttunni bandaríkjanum hann stopnaði til dæmis þetta Metagene Society þarna og fyndið hann fann upp slagorðið gay is good hann svona koinaði það fyrir þessa réttindabaráttu samkynniðra gay is good og var innblásin af slagorðinu black is beautiful yeah. sem var þá búið að koina í réttindabaráttu svartra Og hún sem sagt Ernestine var sko að reyna að fá Frank til þess að koma og tala á ráðstefnu á vegum D.O.B. vegna þess að hana vantaði svo mikið að koma þessum lesbíum í skilningum það, í skilningi mikilvægi, já ég þarf eiginlega að kerja þetta aftur, Ernestine var sem sagt að reyna að fá Frank til þess að koma og tala á þessari ráðstefnu á vegum D.O.B. vegna þess að hana vantaði mjög mikið að koma þessum lesbíum í skilningum það. Að aktivismi væri mikilvægur, réttindabarátta væri barátta, skiluru, yeah. væri mikilvæg. Yeah. Og henni fannst Frank vera fullkomin í það. Hún skrifaði til hans, I want you to be free enough to say whatever you want, so to speak, about any aspect of the movement. Keep in mind my particular aim to get these people to realize there is such a thing as the homophile movement and possible... and possibly to begin to develop a fuller concept of themselves as a part of it. Þannig hún svona, nennir að plís að koma aðeins og hristi upp í þessu fólki. Og í sem bréfaskriftinu var hljómið hún mjög spennt fyrir þessu og það var mjög mikil svona gagkvæm virðing á milli þeirra tveggja. En af einhverjum ástæðum dró hún þetta boðsitt tilbaka í næsta bréfi sem hún sendi honum og það án efa vegna, þú veist, þessara lesbía, þessa gamla skóla sem var bara eitthvað, þetta allt of róttækt, sko, það sem maður ekki fara að koma hér og tala. Svo eftir 3 ár með Daughters of Blylightis í New York þá flutti Ernestine til Norður Kaliforníu til þess að einbytta sér að félagslegum réttindamálum af því hún hafði bara gjössanlega fengið nóg af þessum sandkassaleik og þessu fram og tilbaka og aldrei gerðist neitt í New York og þá gekk hún til liðs við samtök sem heita Black Women Organized for Action eins og ég var að segja þann sem kallað VOA Bóa Já, Black Action allavega hana, sem sagt fyrirrendi meðlum í D.O.B. sögðu marga hverjar í viðtölum að Ernestine hafi verið bara orðin einmitt þreytt á þessu braski og þessu ósætti innan D.O.B. og rifrildum sem að snýru að, þú veist, strategíum og taktík en snýrust ekki neitt merkilegt skiluru, þú veist bara ó, hvort þau hefur að vera með hvítskilti eða svörtskilti eða eitthvað svona þannig skiluru og hún vildi bara komast í betur skipulögð pólitísk samtök Black Women Organized for Action voru slík samtök sem hún gekk til liðs við. Þau voru stofnað árið 1973, líka í San Francisco, San Francisco, rosa.
Gay capital of
ég ætla að segja, very queer. Very queer.
Mm-hmm.
Það voru svo satt 15 mjög snjallar og dugmiklar konur á borðið Aileen Hernandez, Patsy Fulcher og Eleanor Spikes, sem allar eru þekktir aktivistar, sem stofnuðu þessu samtök og stofnuðu þetta aðalega vegna þess að það vantaði surprise, surprise, litaðar konur í störf og samtök í Kaliforníu. Ha, what? What?
Aldrei heyrt þetta var.
Bara aldrei, bara ekki, sko, bara á dauða mínum átti ég von. En Black Women samtökin voru sér satt meðal fyrstu samtökuna sem snýru bara gagngert að svörtum feminisma í Bandaríkjunum og í ákvörðin sinni að ganga til liðs við Black Women for Action kristallast róttækar skoðanir Ernestine. Samtökin voru mjög frumleg til dæmis, mjög uppátækjasum, þau voru sér satt byggð upp á mjög sniðugan hátt, þú veist, það var sér satt að allir skiptust á að taka þátt í leiðtoga hlutverki, vinnunni eða bara þáttöku í samfélaginu var allt skipt jafnt niður og fólk var skipað í svona 3 mánaða hlutverk í senn, þannig bara í 3 mánuði varst þú hérna formaður eða varst þú þetta eða varst þú hitt eða eitthvað, skilurðu og þetta gerði, og svo róteraðist þetta alltaf 3 mánaða fresti og þetta gerði það að verkum að allar konunnar fengu að kynnast öllum störfunum og þar, þú veist, konur sem voru kannski ekki þú veist, vildu kannski lækkuðu kannski í sér eða vildu ekki vera leiðtogar eitthvað, voru bara eitthvað herðu eftir 3 mánuði, þá ert þú samt að fara að vera leiðtogi skilur, og þú bara verður bara að gera það þannig að, hérna og þær vildu ekki hafa neina ákveðin eitthvað svona hýrarkíu eða goggunaröð eða neitt, þetta átti bara að vera alveg jafnt og komi þannig mjög oft bara í veg fyrir alls konar innri deilumál og alls konar svona innri eitthvað svona pólitík sem að þú veist snerist hver var hvar í stöðunni
já, bara svona valda
svona eitthvað valda baróttu og eitthvað þannig skilur bara með því að vera bara eitthvað herðu Stefania, þú ert að fara að vera leiðtogi næstu viku sko þannig að bara sestu niður, bara uppvaski hjá þér í dag skilur og svo bara þú leiðtogi næstu viku þannig að þú veist, allir voru einhvern veginn búin að gangi gegna það sama og voru að fara að gangi gegna það sama skilur þetta náttúrulega mjög róttækt og örugglega ennþá mjög róttækt að því við erum svo ókslega föst í svona goggunaröð, skilur bara allstæðar þær pössuðu sig líka að nota orðið feminist og black bara sem minnst og ég var svona, ok, það spes ákvörðun en það ákvörðu sérst að gera það veist, það var ekki það að vera bara eitthvað banna að nota þessi orð þær bara svona pössuðu sig og vönduðu sig af því þær vildu vera svo inklusív skilur þær vildu ekki útiloka ákveðna hópa eða manneskjur vildu stuðla að þessu samfélagi sem er án goggunaraðar og vildu ekki, þú veist, að fólk verið eitthvað að hópa sér saman út frá, þú veist, út frá neinum merkimiðum, skilur við. Þannig að, já, ég svona, veit ekki hvað mér finnst það, skilur við.
Já, en þú veist, á þessum tíma skilja þá líka ógæslega mikið.
Já,
þú veist,
já.
Og svona, þetta svona, þú veist, sérstaklega eins og með kannski feministana, aðeimitt, þú veist, það eru einna x-fordumar fyrir feministum sérstaklega þessum tíma sem við vildi ekki endilega vera að bæta því þá líka ofan á, þú veist, barna þeirra er nógu stór fyrir.
Já, það geti verið eitthvað svo leið, sko. Já, allavega, ég hef ekkert meira um það að segja. En mikið af því sem er vitað líf Ernestine og hennar svona róttæku pólitísku skoðanir og bara, þú veist, já, hana er eiginlega bara tekið úr einu viðtali við þess að tímaritið The Ladder, en það var tímarit sem að D.O.B. gaf út svona lesbist tímarit
þá með tíð
nei, Ladder, sérst, Stín veit ekki af hverju en hérna, hún var sérst að Ernestine var framan á forsíðinni í júni 1966 og sko, Ladder var líka bara mjög svona monumental, bara mjög merkilegt blað, þú veist, bara fyrsta blaði sem að gefa út af lesbíum, fyrir lesbíur og bara svona, þú veist, alls konar róttækt sem að vera í gangi þar en hún Ernestine var sko aðeins ein tveggja svartra kvenna sem fekk að vera á forsíðu þessa blaðs
í bókstælega rúmlega honum sko
það er nefnilega svolítið svoleið sko en it was the 60s, skilur við En það var samt mjög mikilvægt að hún skildi fá forsíðu viðtal og þetta er líka bara einmitt eina viðtalið sem er tekið við hana eina sem að bara er til líku við, skilur við. Það er alveg að svo sé vitað af.
Já.
Og þetta segir hérna þessi sakfaraðingur sem ég var að tala um á sem ég man ekki veitir. Her image on the cover and her ideas through the pages of the latter helped greatly to complicate notions of the kinds of women who were involved with DOB and expanded definitions of lesbian identity. Beautiful.
Beautiful.
Beautiful. Hún var eiginlega bara svona mjög svona, hvað segir maður, hvað íslensk orðið progressive? Þú veist, svona framarlega, skilur við?
Já, svona, já.
Mjög framarlega í bara svona, fremsti hugsuður þú veist, þessa hóps einhvern veginn sem að var alltaf einhvern veginn að berjast á móti einhverju kerfi sem að var ekki að virka og vildi vera róttæk og vildi vera að gera hlutina á einn hátt skiluru en fekk það einhvern veginn aldrei og þessi skilningur hennar á mikilvægi þess að flétta saman þessar réttindabaráttur náttúrulega bara ótrúlega mikilvægur og ótrúlega mikilvægt vopn gegn feðraveldinu og gegn auðvaldinu og gegn þeim sem eru að kúa bara eins og viðum tala eins og þeir vorum að tala svörtu partisuna, skilur við, þú veist þetta bara, hvíta fólki veit þetta alveg sko, hvíta kallinni vita alveg hvernig þeir eiga að sundra minnihlutahópunum sér í hag skilur við og hún sagði líka eitt sem þú verður að annað með hún sagði að mótmæli bara yfir höfu, bara mótmæli eru eina og besta skrefið til þess að breyta samfélaginu.
Absolutt. Mm-hmm.
Og hún þoldi ekki svona picketing sem svona, þú veist, basically friðsælu mótmæli. Það bara svona eitthvað að standa með eitt skilti og segja ekki neitt og gera ekki neitt.
Nei, veist, já.
Þú veist, og bara, já, hún var alveg á móti því, hún bara, ég vil bara fucking proper protest, skilurðu. Og til dæmis, var 1966, þannig að í þessu viðtali sem sko þremur árum áður en að Marsha P og Sylvia Rivera og allt þetta samverka fólk þeirra efndu til Stonewall uppþótana eins og fraktur orðið þá sagði hún þetta einmitt picketing eða það standa með skilti friðsælega að mótmæla en næstum því orðið úrelt og íhaldsamt núna hins einn fólk þarf að fara að vekja athygli á þeirri staðreynd að við búum við mikið óréttlæti og við þurfum að gera það á sama hátt og svarta fólki gerði á sínum tíma með látum skilur við fólk... sorry, það var ekki þrælarnir, þetta ekki fyndi en skilur við, þrælarnir stóðu ekki upp með eitthvað eitt skilti og var eitthvað, heyrðu má ég fá frelsi
please, maður fá keks og frelsi
já
þú veist neða, það líka sem var að tala mér svo núna þú veist, með mótfælin í byrjun júni í Bandaríkinum og svona
Black Lives Matter
já, og mitt, eins og við talaði þú veist, það eru hávar mótmæli og sem enda kannski með einhverju ofbeldi og loitering og whatever skiluru og það eitthvað okkur hérna, mótmæli ekki friðsæla að því að Colin Kaepernick reyndi það og þið hötuð hann samt skiluru veist, það var róttækt að fara út með skilti með einhverju skoðun á fyrir svolítið mikið fleiri árun skiluru en þannig myndir við að koma að stað þar sem að það ekki nóg þú veist, það orðið venjulegt Þú veist,
bara,
þú heyrir ekki einmitt í röddinu sem eitthvað fyrir ekki að það í lagi að fá mannréttindin, þú veist.
Akkurat. Og líka, þú veist, í flestum tilfellum er ofbeldið og stuldurinn og uppþótinn og allt þetta, þú veist, bara byproduct af mótmælanum, þú veist, ég held að sé ekkit eitthvað verið að skipulegja mótmæli og hvað þá skilur við hins einn mótmæli eitthvað það sem að bara heyrðu og svo Gunni ferð þú hérna bara inn í kringluna og bara stelur öllu steinu léttara af því það er mjög mikilvægt fyrir réttindabáratu okkar
algjörlega það er rosalega oft fólk sem hefur ekkert með mótmælinu gera sem er mitt er í þessu skilur við þú veist þetta eins og bara mótmælinu hvað 2009, 10 eða whenever it was á Austurvelli á kveikti jólatrinu eða kveikti ykkur þú veist þá voru það bara held ég einhverjum lengstrákar sem voru bara hey, það fjör
það finnst að kveiki jólatri skilur,
einmitt og þú veist ég þóla ekki, ég man ekki ekki að skipta neyri mórin það var mitt einhver á Twitter daginn sem að var að tala þú veist var svona tone policing með að vera með háværa mótmæli og vera þú veist já, láta heyra í sér og orka svona að reyna að koma með skilurinn en þú veist, við hlustum meira að við tölum bara rólega og með ást og maður bara svona nei, þú veist, líka, það hefur auðvitað ekki virkað hinga til annars væri við ekki að þeim stað sem við erum í dag og af hverju eftir margra áratuga og þú veist, hundruð ára á kúun ættum fólk ennþá að vera eitthvað en það er lægja
Það er óbúrlega til ég að fá bara réttindi
Já, bara þú
veist Hefðu bara í mér
Já. Ertu fyrir sumar þegar? Já, ekki bara, er bara, þú, já, bara njóttir,
bara hef, þú veist. Já, ég held bara áfram að vera hérna bómullarakrinnum á mér.
Já, af því þú heyrir í, og þú veist, mér að við erum til tekið eftir.
Nei, líka, sorry, svo líka fólk kannski bara reitt.
Akkurat.
Og hvað áttu þú að fara að vera eitthvað,
þú veist. Frekar valið tilfinning.
Já, nákvæmlega. Hættu líka, hættu að bæla niður reiðina, skilur. Já, reiði er bara eðlileg tilfinning sem kemur upp á eðlilegum ástæðum í langt flestu tilfellum, skilur.
Sama eins og þegar fólk talar að vera ekki með tilfinningar rök og maður bara svona, já, en ég hef tilfinningar, gagnvart þessu málefni.
Alsó, erum öll tilfinningaverur.
Algjörlega.
Bara absolutli erum öll tilfinningaverur það ekkert verra að rökstýja hlutina með tilfinningum eða staðlendum sko.
Nei, einmitt, og þú sér líka einmitt
Alsó, tilfinningar eru staðlendir sko.
Það voru akkurat, það voru náttúrulega við heyrðum miklu meira af öllum fréttunum mótmæli Bandaríkjunum þegar það voru ofbeldisfull og hávær og allt þetta það eru ennþá mótmæli í Bandaríkjunum skilurðu, en hvenær sáum við síðast fréttur það þú veist, á íslenskum fréttasíðum bara, hér fólk búið að mæta 30, 40, 50 daga í röð plus
akkurat.
Og er ennþá mótmæla sömur hlutanum, skilurðu
og þrátt fyrir allt, skilurðu hvað búið að gerast, eða skilurðu
ekkert
Nei.
Ekki neitt
það ekki ennþá búið að handtaka mennina sem myrtu Breonna Taylor
ég held að sé einn í George Floyd málinu sem búið að hvort það sé búið að ákæra það að það vinslu eða eitthvað eitthvað að hann fór í leyfi eða misti vinnuna eitthvað svo leiðis
einn
af fjórum sem eru hluti af þeim það skilur
akkurat, einmitt
nei, það virkar ekki að vera svartur maður að hvísla, ég get ekki andað verið eitthvað fyrirgeð væri í lagi um mætti anda
virkar ekki, nákvæmlega og líka sko til þess að koma aftur inn á hana Ernestine að þá, þú veist var réttindi bara áttu að hins einn fólks á þessum tíma og er svolítið en ekki sko, ekki bara framin af heldur líka fyrir hvíta fólkið
Absolutt
og hvíta samkynneiða menn
Sís menn
Já, sís menn, þú veist, bara hvíta homma hvíta ríka homma
hvíta ríka, mjóa
fallega seta,
homma sem eru viðskiptafræðingar í jakkafötum skilur
við akkurat.
Og þú veist I love me the white gay, skilur
við. Já, bara the white gay is given us so much.
100% en
Guð blessa hafa... það. Pál Óskar.
Hvað hafa svartar transkonur gefið okkur? Hvað hafa svartar konur almennt, svartar hinsegin konur gefið okkur? Og svartar hinsegin menn líka.
Akkurat.
Og svartar hinsegin transmenn.
Akkurat. Eins og ég búin að vera að segja líka, bara, þú veist, við erum alls konur, skilur við. Við þurfum að fá að vera alls konar. Og hún var náttúrulega sko, Ernestine var leiðtögi í þessum D.O.B. hópatna sem var basically bara allt hvítar konur, skilur við sem hún var að reyna að fá með sér til þess að berjast gegn óréttlætinu og basically líka til þess að berjast fyrir réttindum svartra, skilur við það var bara, þú veist, það gekk ekki sérstaklega vel
að þegar við erum ekki líka ekki þú veist, manneskjur eru ekki einn hlutur
nei,
þú veist,
nákvæmlega
ég Veist, og við erum öllum allavega langflest í einhverjum forréttindahópum og svo kannski einhverjum jaðra minnihlutahópum við erum í forréttindahópnum hvítur en við erum í jaðrahópnum hinsegin og jaðrahópnum konur eða þú veist en við erum líka í forréttindahópnum ófatlaðar skilur við maður verður
veistu hvað ég er í mörga minnihlutahópum veistu hvað ég er í mörga minnihlutahópum
akkurat þú veist Þetta er alltaf skörun og þarlegandi þurfa barðutinu væntanlega að skarast líka.
Nákvæmlega og líka eins og við höfum talað áður af því að because we're so smart and we're so woke að þú þarft líka að setja það inn í barðutinu sem þú ert ekkert partur af.
Akkurat, sem að, já. Það er bara, ég man eftir að ég tók
Þú veist, og ekki eitthvað svona, já, en sko, ég er alltaf best fyrir réttindu fallaða að því að amma mín er í hjólastól. Eða, þú veist, ég er best fyrir feminismóti að ég þekki eina konu eða ég á dóttur, maður svona, It's not a personality trait, skilur við.
Hvað með konurnar sem eru ekki dættu þínar?
Alls og líka bara, eða þess bara, einmitt, hvað með konurnar sem fættið í heiminn eða fættið þessi börn sem voru svo mikið að upptekina af akkurat núna, skilur við, eða bara systiðina eða frænguðina eða vinkonin í skólanum eða bara einhverja konur sem þekkir ekki neitt.
Já, sem maður býr ekki samanlanda þú
aldrei hitta. Nákvæmlega. En ég ætla að enda Þetta rant mitt hérna hana Ernestine á einu fallegu fallegri tilvitnun hún sagði I think if we meet on the common ground of our unjust position in society then we can go from there this is a new frame of reference a new way of thinking almost for some og því miður er ekki mikið vitað um hennar efri ár eða líf eftir að hún flutti frá New York að því eins og ég segi það eiginlega bara langmest byggt á þessu eina viðtala þarna og starfi hennar í þessu DOB en samkvæmt skráningarskrifstofu ég veit ekki betri þýðingu á þessu skráningarskrifstofu í Bandaríkjunum þá lést Ernestine Eckstein í San Pablo í Kaliforníu á því herrans árum 1992 en þetta var hún Ernestine Eckstein What a beautiful
Það undan sínum tíma
Já, bara absolutt það undan sínum tíma Pældi líka hvað óþólandi að afsakið hérna kötti minn að borða mat í bakgrunnunum eða heyra
Það ASMR hlutum
Já En hérna, það bara heimilslegt skilji En já, þú veist, pældi í því Þú veist, ég frústreruð að tala við fólk sem bara eitthvað Transkonur ekki konur Og ég eitthvað, jú, eða þú veist, nema jú, skilur við Pældu í því að vera, þú veist, bara geðveikt involverar í einhverju baráttu og vera bara, oh my god, það svo hægt að gera þetta að gera það svo miklu betri hátt og svo eitthvað hvítt fólk sem eitthvað slightly inconvenient for me, skilur, ég vil ekki vera með háfa það, ég vil bara vera hér að spila tennis með lesbísku vinkunum mínum og fara, þú veist, í sömafrí og eina lesbós, skilur, ég, þú veist, hvað ertu þá að gera í þessari baráttu, skilur, þetta er baráttu, þetta er baráttu, þetta er ekki, stopnið þá saumaklúb skiluru, for other purposes fattaru en allavega þetta voru mín 20 cent Ernestine
20, þetta var svo langt
Ernestine Eckstein
kona nefnd Stormy Delarbury Stormy var fætt 24. desember 1920, lítið jónabarn skemmtilegt svona með að við að sínsta kona sem ég talaði með þeim CJ Walker sem var ekki bresk í afmæli 2003. desember þannig að við segjum þetta sér þema en hún er sérst ekki viss hver afmælisdagurinn er en ákveða haldi upp á afmæli sitt þennan dag af því að hún fekk ekki fæðingavottorð af því að foreldrar hennar voru að sitkonum kynþættin fætt 1920 og áður en ég held áfram
með það hún bara fæddist ekki
nei, já. Bara svona í kringum þennan tíma hún gæði að 20 fórið að fínt það er pakkað húðar dæruð en áður en ég held áfram með söguna af henni þá langar með hans að koma inn á fornöfn að þegar ég leitaði upp fyrst að henni á Google þá var einu svona suggested niðurstöðunum Stormy Delarvery pronouns þannig ég eitthvað ok, betur ég þarf að tjekka þessu hún var sérst mjög butch og var svona professional male impersonator eða dragkóngur og það eru greinar að noti þar sem að karlkyns fornöfn eru notuð Stormy og í þeim sagt að hún hafi frekar kosið að nota þau fornöfn meðan hann sé grein eftir greina á Harper's Magazine þar sem að greinahöfundur tekur þetta skýrt fram en svo las ég líka grein á The Velvet Chronicle eftir Julia Roberts en ég held samt ekki The Julia Roberts það sem hún bendir á að fólki sem að stóð næst Stormy, fólk sem er ennþá lífi í dag veist, þetta er ekki eitthvað gamlar sögur notar kvenkynsfornir Stormy og það er viðtöl við hana bara til mér svo 2010 það sem að vinkonennar var viðstöld viðtali og það eru notu kvenkynsfornir þannig að auðvitað nota ég þau þá hér bara svona ef einhver hefur heyrt eitthvað annað þú veist og einhverjir eru að segja eitthvað annað, þú veist, það er eitthvað beinar heimildir að Stormy hafi sjálf notað nema þú veist, náttúrulega bara í drægi eða þú veist, hún var í þessu, sko
og svo Also gender is a social construct
Akkurat þú veist, á þessum tíma er náttúrulega kynlaus fornöfn ekki komin í, þú veist, einhverja notkun, skiluru og eins og við höfum talað áður, það er svo mikilvægt þegar við höfum að tala svona sögu að vera ekki að taka ákvarðanir fyrir fólk
Nei, mitt
Þú veist, eins og við tölum með Mercy P, þú veist, við getum ekki sagt að hún hafi verið transkona því að hún sagði það ekki sjálf, þú veist, þannig að við vitum ekkert hvernig hún myndi vera í dag, en já, ég mun nota kvenkyns fornöfn og lýsinn sinni Butch lesbíu. Stormy er fætt í New Orleans, mammanar var svört og pappinn er á hvítur, svo hún er biracial, ég veit ekki íslenska orðið yfir það. Og ég er líka koma inn á, ég veit að við erum búin að vera að sletta svolítið mikið í þáttunum við þessari seríu. Ég man eftir að fengi einhver einsta skilabói fyrir að það sem einhver mamma var að kvarta yfir því hún hlusta áttum dóttir sinni. Það er bara frábært, en það er þoka í heilinum á mér og súpa í heilinum á Silju, þannig að þið verðið bara að taka því. sérst, mamminar vann sem þerna fyrir fjölskyldu pappinar en þau giftu sig síðan og ég held að sé samt eftir að stormi fæðist og flytti til Kaliforníu og verandi hálfsvört þá varð hún fyrir miklu einelt í æsku en hún var samt það ljós að svona sérstaklega kannski seinna þá gat hún svolítið verið black passing og white passing kannski bara eftir birtunni eða skilur en hún var sérst fyrir miklu einelti út af þessu og ég sérst, ég byggi eiginlega allan textan á þessu viðtali frá 2010 í, á síðið sem heitir After Ellen og í þessu viðtali þá varð hún mjög svona myrka svipin þegar við talaði einelti og vildi alls ekki hafa eftir, þú veist, hvað krakkarnir höfðu verið að segja við hana þegar hún var spurð einn daginn var hún komið með svolítið upp í kók af þessu einelti og tveir hennar verstu gerendum voru eftir henni og það tók hún sér til og skellti höfðunum á þeim saman þegar þú veist, ég sé það bara fyrir mig svona standa fyrir framan og hún bara
Tjúss, já, heimitt, akkurat
og hún sagði líka
Þetta er eins og var einhverjum bíómynd
Já, heimitt, hún sagði líka þegar þú elst upp eins og ég þá þarfti ekki að séð allan hringin ef það voru ekki svörtu krakkarnir sem eldu mig þá voru það hvítu krakkarnir og ef ekki þau, þá hundarnir eða strákarnir Nei, strákarnir, snákarnir það var alltaf einhverju að elda mig þar til ég hætti að hlaupa
Já,
þú veist, og það bara, ok, nú ætlum ég að snú mig við og rota
Já, bara stand my ground, bara, já, akkurat
En hún varð fyrir það miklu einelti að hún endaði, pappirinn endaði að senda henni heim á vestaskólu svo hún fengi frið frá, þú veist, sem úlingur, það fór hún í The Ringling, ég skrifaði Ringling, það gæti að vera Ringling, ég ekki viss Bros Circus, það sem hún var knapi, þar til hún slasaðist eftir að dottaði að baki
Það var hún í Circus?
Já
Það er Ringling
Já, Ringling, já. Það var samt ekkert mikið meira það, hún var í hirskursi smástund var knapi og svo datt hún á baki og slasaðist. Í kringum 18 ára aldurinn þá fattar hún að hún sé lesbía og þetta er alltaf í kringum sko 1938, þannig að það er ekki, kannski, við sektum hvað mikið þetta. Þannig að hún sagði bara eins og hún hefði vaknað einn daginn og bara svona kveikt á ljósapjöru fyrir ofan hausinn á henni. Bara, ka-ching, já, ég er lesbía.
Já, I'm a gay.
Já. Að 77. ártugnum var hún svo hluti af hennum góðsagnakenda draghóp, The Jewel Box Review. Review? Já, ég veit ekki. Það voru 25 karlmenn og svo hún. Þannig að þeir voru dragdrottningar og hún var dragkóngur. Og þarna, eins og segja, náttúrulega ennþá mikill bil á milli kynþátta. En þessi hópur innihélt fólk af öllum kynþáttum og slíka hvítum. Og áhrifindu voru líka blandaðið sem var bara ólöglegt, skilur við, bara segregation. Og hún fór síðan að vera í karlmannsfötum innan gæslappa í sinni daglega lífi eftir hún flyttið til New York. Hún sérst flyttið til New York og byrjar með The Jewel Box hérna og var líka eitthvað með mér í Florida. Þú veist, ég var að lesa á mörgum stöðum og ég skrifaði ekki allir niður. Og hún sagði, ég var að geta þetta og svo bara byrjuði aðra lesbjör að geta líka. Þannig að hún er bara, já, the queen of butch lesbians, apparently. Og hún, eins og segir, þú veist, þegar hún var að farin að vera í karlmannsfötum utan dragsenunnar og hún var ekkit sérstaklega kvenleg innan gerðslappa, hvað sem það þýðir, tilfætti. Að þá er svolítið talað hann sem áhrifavald fyrir svona gender non-conforming tískunar áður en unisex föt verða til, þú veist, að með konur náttúrulega enda bara í kjólum og þú veist, buxur eru fyrir kallmenn, en þú veist, þannig að svona gender non-conforming þetta andró pælingar koma svolítið þaðan.
Nú væri ég bara allt í einu rosalega til í að vita, skilur bara hvað mannfræðilegu þættir verða til þess að buxur verða karlmannsföt og pils kvenmannsföt.
Já, einmitt. Og líka af hverju þurfa, þú veist, kynin að vera með einhvern veginn sitthvaðan búningin eða þú veist
Já, einmitt, akkurat
Já
Þú veist, hver var bara eitthvað buxur
Já, já
Menn,
já.
Þetta er fallíst eða eitthvað, skilur við
Já, ég veit ekki I don't know
man. Æ, lífið maður, mannkyni maður
Stormi vann lengi og það meina ég lengi sem dyravörður og öryggisvörður á svona í hinum ýmsu lesbíubörum
Bóðurum
New York borgar hún með byssuleyfi og sagði sjálf hann væri a good shot hún var lengst af á bar sem heitir Cubby Hole sem ég held að sé hann þópin allavega fann í Instagram síðu allavega bara í nýri mynd eða hvað er nafnið allavega það til og samkvæmt Lísu Canistracci vinkonunnar Það byrjaði hann að vinna þar árið 1985, þá hún 65 ára gömul, sko. Þá hún eitthvað, hey, the Kirby Hall, á ég að koma að vinna hjá ykkur, What? I'm 65. Og vann þar til 2005, þegar hún 85 ára gömul.
Ha, sem dyravörður?
Nei, veist, ég held hún hafi það bara verið í svona allskonar, þú veist, bara kannski að barnum eða eitthvað, þú veist, það kom sem ekki þannig
fyrir. Já, en samt 85 ára?
Já, já, bara vinna á einhverjulega svipar í New York. Aha.
Okay.
Menum að það að hafa eitthvað að gera.
Já, ég menna að það að hafa eitthvað við stafni.
Ja, akkurat. En hún var líka svona bara the lesbian guard of the village. Þú veist, hún var oft kannski ekki endilega að vinna fyrir eitthvað sérstakann bar sem dyravörður öryggisvörður heldur. Hún var hún bara svona sín eigin öryggisvörður út af kvöldu. Hún var bara röltu með byssuna sína að passa upp á eins og fólkið og bara hafa auga með hlutunum. Tjekka svona
ég veit ekki, sorry, ég veit ekki akkur ég sá allt hérna fyrir mér bara einhver svona old timey fógeta þú veist, í einhverju í lukkuláka með svona spora og þú veist, hatt og einhver svona alltaf að snúa byssunni svona í byssu þú veist, veskinu svona
algjörlega
tengja strá, absolutt
This town ain't big enough for the both of us
akkurat En hún sérst var svona alltaf að tjekka að lesbíbjör hún sínum að eitthvað ekki alltaf góðu hér
Hei, getur hann það lesbíður eða?
Já, einhver er ekki lesbíður Nei, er eitthvað, nei, ok Á ég snúi einhverjum? Nei, ég bara að spyr Og þú veist, það voru alltaf auðlauslega because men are the worst Alltaf kallar að reyna að kíkja inn um gluggana og komast inn að til þess að snúa
Já, þegar lesbíður eru náttúrulega bara til sem blæti fyrir karlmenn,
Protecting her baby girls.
Nei. Og hún 85 ára.
Baby girls.
En fyrir það, þegar við fyrum aftur í tíman, eitt sérstakt kvöld í lok júní 1969, sem að við kunnum stöldu við 28. júní, þá var hún stöddabar, sem að heitir einmitt því merkilega nafni, The Stonewall Inn.
What?
Hún var þar.
Í alvöru?
Já. Og just you wait, it gets better af því að ég ætla ekki að fara ítarlega í Stonewall upptöndin því hlustu bara Mercy P þáttin aftur svæði fyrir það og bara googlu tilskilið en hún var þarna og betur, er þekkt sem the Stonewall lesbian the Stonewall lesbian sem maður var samt ekki vita fyrir mörgum áratugum síðan hún staðfesti sjálfu ekkit fyrir bara 2008 og ég við talinu sem ég beðið þessi frásögn á sem að kemur út 2018 að það staðfestir hún það aftur bara já þau var að tala um mig og hennar frásögn af atvikinu sem verið að tala um það var svona the defining moment í þessum upptotum þessum þetta fór úr því þú veist fólk eru að koma út á götu og löggan eru þarna og það svona eitthvað pyrringur skiluru en ekki orðið að þú veist a mob og þá sem sagt lögreglumaður sem segir við hana hérna, halda áfram að labba þess, keep walking, F word hún segir, ég held hann hafi haldið að ég væri strákur þegar ég neitaði, þá barði hann mig andlit með kylfinu sinni það var þá sem að mannfjöldin fór að ráðast að lögregla með hverju sem er gátu fundi annars staðar hefur síðan rauninni verið sagt að hún hafi kallað líka þegar lögreglan var að ráðast á hana why don't you do something þú veist, akkur eru ekki að hjálpa mér og þá fór hópurinn svona ráðast á móti og hérna Og þá spurði sérst Grace sem að tekur þetta við þar hvort að hún kannist við þetta að þið Stonewall lesbian og stormið svarar já þau voru að tala um mig og nutta þessu huguna þar sem hún hafi þurft að fá 14 spor.
Shit.
Veist, þetta er 49 árum seinna. Þú veist. Já. Og hún vill samt eiginlega ekki kalla það, þú veist, riot. Heldur meira, þú veist, rebellion, civil rights disobedience, þú veist. Ekki svona riot einmitt eins og þegar við hugsum kannski að það sé hvernig ekki verið að berjast fyrir neinu.
Nei, nei.
Þú veist að því að rioting er eins og þegar að hérna, ég var lýsa þráði í dag um eitthvað hokkilið sem að tapaði í Kanada og allt brotuði brann og þú veist, það er riot.
Ég skilji ekki hvað ég er að ránkóla á nú, sko.
Sem að þú veist, er einhvern veginn ekki eitthvað kannski sérstaklega
Já, mótmæli friðsamlega vinsamlega, og ég ætla að vera alveg svolítið stjörnumvitlaus þegar Colin Kaepernick fer á, þú veist, fer ekki á hnéð, skiluru. En tapaði Manchester, já, þú getur bara bet your bottom dollar að ég að fara að drepa einhvern, skilurðu. Ertu púlari? Já, þú ert dauður.
Akkurat.
Veistu, þú settir á Instagram í dag með þarna fucking hljómsveitabólina.
Já, þú veist, maður getur orðið upset, white dudes, bro dudes, verða brjálæri og gengur um í Pink Floyd ból og kannt ekki öll lögin sem er spilað á Suðurgötunni 1847 sem voru aldrei gefin út nema einhverju einni kassettu.
Já, nákvæmlega. Þá ertu poser, skilur við, þá ertu poser, en sami gaur er með dredda.
Já, skilur ekki cultural appropriation, finnst þetta bara að vera absolutt. En svo er svolítið mjög reikið sem er alveg skilinlegt, þú veist, hvað nákvæmlega gerði,
þú veist, já,
hvort að the Stonewall lesbian sé akkurat þetta atvika, eitthvað annað atvika, þú veist, hvenær þetta allt sem að þetta er alltaf nóttina og sumi fullir annarkvort áfengi og hinni fullir af valdafíkn, þú veist, en hún var ánefa mjög mikilvægur hluti þessa kvölds og bara, þú veist, í hérna, í miðin á þessu, þetta er bara eins og þegar fólk talar að Marcia P. sé through the first stone þegar hann hendi ykkur einu skotglasi einhvern tímann in the middle of this skilur það skiptir ekki máli hvað gerist fyrst eða síðast
nei.
En hún var sem sagt þarna á staðnum sem var mjög, mjög skemmtilegt
Fyndi hann skulum ekki hafa tal eða þú veist ekki, þetta er ekki borið upp á góma þegar við vorum að tala Stonewall og Marcia P. og Sylvie
Þú veist, lesið þetta þú veist, það hafi verið eitthvað eitt incident það sem lögreglan var að ráðast einhverja mannesku og það þú veist, þegar fólki komið út að það hafi svona, veist, verið neistin eða var rett og slett bensínið á neistar kannski hún hélt hafið þá verið og hélt áfram að koma fram bara að dansa og syngja og vera að dragkóngur eftir Stonewall og hérna, stóð meðan annars fyrir árlegum viðböði The Gay Bar People's Ball
The Gay Bar People's Ball
sem var líka verðlun afhending fyrir Movers and Shakers
Mér langar svo að vera mover or shaker.
Já. I wish I could shake or move.
Já.
Hún kom líka mikið fram að góðgæra samkomum fyrir konur og börn sem eru fyrir ofbeldi og aðspurði af hverju, þú veist, hún var að gera það svona fyrir utan bara það make a sense. Það sagði hann, þú veist, somebody has to care. It's very simple. If people didn't care about me when I was growing up with my mother being black, raised in the south, I wouldn't be here, þú veist, eins og við vorum að tala um áðan, þú þarft að taka þátt í baráttum sem að þú ert ekki hluti af.
Nákvæmlega. Þú veist, þú þarft bara að vera góð manneska, sko,
þannig
að þetta er ekki mikið flóknir en það, sko.
Nei, akkurat.
Og það er ekkert rússalega erfitt,
nei.
Þarnast ekkert eitthvað mikillar, þú veist, áreynslu að finni hálfu að vera góð manneska, sko.
Nei, eiginlega ekki, sko.
Þannig að, já.
Þú ætlaðir að eyða hérna eftir myndinum upp í sófa, þá gætur þú kannski líka alveg bara jafnvel mætta mótmæli, þótt að þessi ekki þig.
Einmitt.
Svo komst ég bara að því með grúskið, þetta var ekki Wikipedia síðan hennar, það var ekki viðtölinu hennar eftir aðlæðin, heldur einhverjum öðrum viðtölum og var í minningagreinum og svona eftir hún lést, að hún átti kærustu í 25 ár.
Gal pals.
Akkurat. Hún bjó með konu í langan tíma. Sem hétta ég hana, en hún dó á 8. áratuginum og Stormi var alltaf með mynd af henni með sér eftir það.
Æi.
En mér finnst þið mitt bara, þú veist, þetta var ekki Wikipedia, þetta var ekkit eitthvað svona, já, þetta bara svona kom allt inn og þetta var með sér að kom ekkit fyrir henni bara, þú veist, ég var að klára textan fyrir, skilur, fjórum tímum síðan,
eða
eitthvað, og þá allt inn eitthvað svona, já, bæði veginn, hún til kæðist í 25 ár.
Vá.
Skilur þið? Ég 30 ár.
Já, það er rosalega spesa, það hafði ekki bara verið komin bara fram.
Já, þú veist, þá verið bara, já, þú veist, Stormi og Diana, það er alltaf
ekki að þetta. Já, akkurat. Spes. Gal pals.
Akkurat, það er svo góða vingunum.
Já, það er alltaf góða vingunum. Alltaf eitthvað að við sleika bíkun okkur annar. Það eru bara svo ofboðslega nánar. Það eru ofboðslega nánar.
Ég veit að við erum mjög nánar, en ég er hugsa að sofa ekki hjá þér, Silja.
Já, ætli það ekki.
Við erum bara ekki það góður
vinkunum. Nei, því miður erum við bara ekki nógu góð vinkunum til þess.
Stormi fekk svo, sem bara undir lokalífsins, fekk hún heila bylun og var á elliheimili sem þegar þetta viðtalið tekið 2018 og fyrrnefnd Lisa Canistraci reyndi að fá svona legal guardianship, þú veist, ekki forræði, að þú veist, hún er ekki svift sjálfræði skiluru eða þannig. En svona persónulega talsmaður er það sem mamma sagði að þetta gæti mögulega heitið.
Það sem mamma sagði?
Já, hún er hjúkrunarfræðingur hefur unni, þú veist, með föllum, skilur þú veist, það var að vera að tala svona, já.
Já.
hérna, svo hún gæti svona verið betri aðstöðu til að hjálpinni, þú veist, komin að betra mm-hmm. ellaheimilið, því hún var sko á ellaheimilum í Brooklyn og var hlutið til á bara, þú veist, svona eina geðslappa einhverju ellaheimilið, Lisa var bara hérna, hún komin hérna inn á eitthvað
almennilegt
dæmi, þetta sem hún fekk meira frelsi og,
svona, já.
Og þannig en hún virtist ekkert vera að gera sér grein fyrir því að hún væri með heilabilun eða hún væri á ellaheimilið, skilurðu. Þú veist, hún var bara eitthvað
að... Hún var bara eitthvað góðu geimi á...
Já, bara eitthvað að
leika sér. The Cobble sér, Beach, eða eitthvað, hvað þetta hétt þarna, Cubby Hole.
Cubby Hole eða eitthvað. og hérna, og það er oft svolítið með heilabilun að fólk man æsku sinni rosalega verið
og
hann merkilega hluti, þannig að hún, það var auðvægt að taka viðtal við hana, hún myndi eftir Stonewall, hún myndi eftir þessu allir skiljuri.
Mm-hmm.
En hérna... Og Lisa segir, she was a protector of the community and her situation is heartbreaking. Og Lisa segir líka að henni finnst hinsegin samfélagið hafa brugðist Stormey að miklu leiti þegar þau hefði getið hjálpað henni.
Mm, kannski hvíta fólki.
Já, einmitt, kannski veist, með fjárastuðning og bara, mm-hmm. þú veist. En ungt hinsegin fólk í dag þekkir hann ekkert, því að fólk veit ekkit þessa sögu. Mm-hmm. Þú veist, mjög, ekki það að ég hafði heilt Marcia P. áður hann í fjallöðum hana, en vissi sem tekkt um hana, skilurðu.
Nei, nákvæmlega, það er, það er
ekki... ástæðan fyrir þetta podcastið til,
skilurðu. Einmitt, nákvæmlega.
Og þetta er mjög algeng staða líka fyrir hins einn aldra fólk og alltaf fyrir allt aldra fólk að lenda kannski einmjöguleika og fylgjöndingi kemur ekki heimsækið en sérstaklega hins einn aldra mm-hmm. fólk af því það náttúrulega var ekkert í aðstöðu til þess að eignast börn mm-hmm. þú veist að það hafði ekki, þú veist, verið fyrst í gagkynja sjónum gata eignast börn þegar það kannski á ekki einhverja nána fjölskyldi, þú veist, fjölskyldin sem það ólst upp með, þú veist, mm-hmm. fóreldreinu þegar hún er 80 og 30 og 90 og 30 skilur mm-hmm. það eru fóreldreinu væntanlega ekki lífi. Já, þetta er algeng staða fyrir svona hins einn aldra fólk, enda er, þú veist, fólki sem var ungna þessum tíma, eins og hún, þá náttúrulega var miklu hættulega að vera hins einn, skilur við, þannig að það kannski oft er að henda þið út á heimilum mm-hmm. og allt ekki blóðskild tengslanit, þú veist, mm-hmm. bara chosen family og allt það, og það er nú kannski ekki dansarósum í Bandaríkjunum eða hvar sem er, í okkar háheilaga þróaða vestrana heimi, og ég setti sko í, hérna, Sviga innan gæslapa þetta var kalt henni mikilvægt að koma því fram að bara það er ekki ennþá auðvelt að vera hinsegin en hvað þó ef þú ert fættur 1920
mm-hmm.
Og mikið hinsegin fólki er náttúrulega hvort sem að því vera að henda út á heimilinu ekki flúði til stórborga mm-hmm. til þess að finna sinn hóp og misti kannski tengslin þá heim í rauninni mm-hmm. Og gátu ekkert kannski verið að eignast börn, þú veist.
Nei, mitt og þú veist, svo bara elst þetta fólk kannski, mínir hennar eru þá mæntalega líka gamlir á einhverjum öðrum elli heimilum einhver staðar, skilurum.
Akkurát, við talum ekki með þú ert mikið, þú veist, hún er þarna 65 ára gömul í miðjum, eða 60-70 ára í miðjum HMF aldrinum, skilurum, mm-hmm. þegar þú hvort sem er að missa fólk út
mm-hmm.
líka. Og þessi chosen family hafa náttúrulega engan lagalega en rétt gagvart hverju þessum þetta lýsa alveg að fara gegnum ferli til þess að vera svona legal guardian.
Mm-hmm.
Þannig að þau einangrast og svo er náttúrulega líka á þetta sérstaklega ennþá að annað gamalt fólk á elliheimilunum hafi fordóma fyrir mm-hmm. hinsegin fólki. Þannig að mm-hmm. þú ert í rauninni komin aftur inn í hættu ástandi skiluru. Og þú veist, ég hef ekki leitt hugann að þessu mikið, þú veist, þessum hluta hinsegin eitthvað sem maður heyrir eitthvað svona talað jú, veist, hinsegin gamalt fólk að það en það er kannski ekki droslega mikið af át hinsegin öldruðu fólki þú veist, það er kannski
ekki kannski svona rosalega
nei, þú veist, kannski líka bara fólk sem hefur endað í gagkinni og hjónarbund mm. þú veist, tvikinir og hafa verið bara ok, ég ætla þá bara live the normal life eða whatever mm-hmm. what that means Ára 2012 var hún heiðruð af Brooklyn Pride Incorporated á Brooklyn Society for Ethical Culture og Michelle Parkinson gerði myndum hana sem heitir Stormey, the Lady of Jewel Box sem ég bara vissi ekki af fyrir fjórum tími hjá klóðan texta og hún var svo heiðruð hjá Brooklyn Community Pride Center ára 2014 á samt Edith Windsor sem er mjög merkileg kona og það er merkileg að ég gerir á því að tala um hana síðar fyrir óttarleysi sitt og hugrekki. Á 2019 var hann svo eina af þeim 50 manneskjum sem að fóraði National LGBTQ Wall of Honor hjá The Stonewall National Monument sem var afhjúpaði fyrra á 50 ára ammæli Stonewall.
Já, akkurat.
Og hún ein af þeim. Mm. Og eitt líka mjög sætt í lokviðtalsins þarna í, úr After Ireland.
Mm.
Þá hérna segir sérst Grace þegar hún hérna fara eitthvað, það er eitthvað kveðja og Stormi vill endilega fá fylgjandi til að þetta er erfitt með að standa upp og hefði dottið fyrir þá viku en hún alltaf maður þarf að fylgja fólki til dyra þannig að það er stuttan að hurðinni og kistið svona á kinnarnar og hún segi take care babies
Nei.
Og ég bara insert cry emoji svo
insert cry emoji já. Insert many cry emoji
such a lesbian mother
such a lesbian mom já
veist, þessum aldrei veist,
já.
Hún lest já við talið var ekki tekið 2018 af því að hún lést 2014 það var tekið einhvern tímann fyrir það ég sagði að hann að við talaði að tekið 2018
já, mættalega ekki
eða
þú veist, kannski var það miðilsfundur
en ég held að komi út ekkur að þetta svona þú veist,
greinin er merkt 2018 já, já, já
hún lést þarna 93 gömul í svefni úr hjarta áfalli samkvæmt Lísu Canistraci vinkonennar þú veist, já 93 ára
Já, þá var hún ný hætt á barnum
Já, akkurat Akkurat bara, hún an amazing person
Ó, oh, vau, wow. Stormy
Einmitt, og einmitt bara, þú veist, minna, þetta var ekki í og ég meina, kannski voru hún að Marcia þekktist ekki en þetta kom ekkit fram í The Death and Life of Marcia P þegar að Tom Stone var og allt þetta skilur
Akkurat
En hérna, og hún svo sem náttúrulega sjálf talaði ekkit hún er ekkit að staðfesta, þú veist, hérna, ekkit að setja kastlösi eitthvað á þetta, en þetta ekki skiptir ekkit endilega það miklu máli, eða þú veist, hver þetta var, hvenar og í hvernig fötum, eða þú veist.
Nei, akkurat.
En það var alltaf lögreglu ofbeldi gegn hins einn mannesku,
mm-hmm.
þú veist, bara bleitandi að berja hann í andlitum í kylfu,
mm-hmm.
þú veist, og hún er bara alltaf ekki að gera eitthvað,
mm-hmm.
þú veist.
Jú, berjaði aftur.
Já, já, einmitt, en segir þau, já,
mm-hmm.
og bara amazing.
Oh.
Og hún hérna, einhverjum dragsýningu með The Jewel Box Review, að þá vissi fólk að það var kona í þessum kráti af dragfólki sem að lætum svolítið halda að þá hafi sömu kallarnir verið að koma fram sem kallar að þegar fólk var reyna að giska á hver konan væri, þú veist, hún bara leit bara þannig út eins og auðvelt fyrir hann að koma inn í kallmannsföt til senda sig, ég var að skeika, fólk var bara
Who that? Já
En hérna, þetta var Stormy DeLarvery
Takk Stormy Jæja, já, takk alveg fyrir þetta tina mín, þetta var áhugavert, fróðlegt og skemmtilegt og umræðan var að vega lit
surprise, surprise
en samt á rétt á fallega vegu það er bara svo gaman að tala ýmislegt
bara gaman að tala
það er bara gaman að tala
það
er til að byrja með
sérstaklega gaman að tala um konur og sérstaklega gaman að tala um svarta konur sérstaklega gaman að tala um svartir hinsegin konur
algjörlega
og baráttuna
af því að nákvæmlega þetta er barátta og við þurfum að halda baráttunni áfram og við ég og þú við, skilurðu munum halda áfram að segja það
og af því líka, þú veist það mikilvægt að koma að baráttunni á alls konar vegu
eins og ég nákvæmlega
þetta ekki stríð á milli hvað besta lausnin
hlusta á Ernestine
við erum bara hérna með eitthvað podcast skilurðu, þú veist, það hluti af baráttunni það kannski getur að fara að breyta eitthvað brjálæðslega miklu nema ábúð svona individual hátt og fólk sem hlustar er bara, heyrðu kúl, ég vissi þetta ekki veist, og fyrir okkur sjálfurna ég meina, þú veist, mér finnst ég alveg að hafa orðið bara einhvern veginn miklu meiri hinsegin aktivisti þótt ég hafi verið ally á því mér kom út úr skápnum en ég veitna, þú veist eftir að hafa lært Mercy P til dæmis, þú veist, þá bara einhvern veginn það klikkað eitthvað þar sem ég var bara, þú veist, sagan mín, skilurðu
Þetta er nefnilega, þarna heitir nú alveg naglan á höfuð, þetta er allt bara þræðir í sama helvits teppinu skilurðu, og þú veist margt smátt gerir eitt stórt, þú vefur ekki teppi með einum þræði, þú gerir ekki neitt einn, þú gerir ekki neitt með bara eitthvað einu handtaki, skilurðu, bara eins og þú veist, eins og ég var að segja með Ernestine skilurðu, við þurfum að hérna, samina þessar baráttur og berjast saman, skilur þá verðum við öflugri og valdameiri og svona eins og þú ert að segja, við vitum ekki hvort það var akkurat þegar að Marsha P. eða hvort hún hendi þessu glasi eða hvenær eða hvort það var þetta eitt, skilur þetta alltaf myrka saman á sama tíma sem endur svo á því að verða baráttan
mm-hmm.
með stóru bíi og greini, já, skilur
og þetta líka, þú veist, eins og þegar fólk þegar þú veist minnir mig alltaf með götuljósin þegar að koma ykkur umræðum að hafa götuljósin í pilsi en ekki buxum
mm.
sem bæði er núna og enginn er að pæri því skiluru að þá er þannig að þetta nú stærsta vandamæli og blati þú veist, er þetta svona eins sem er bara nei, þetta er alls ekki stærsta baráttumál feminista í dag, skiluru en litlu hlutirnir eru alltaf birtingamyndin
þú veist, þú tekur líka litla og... hluti og byggir upp stóru já, málin skiluru, þú veist, já akkurat, nókvælega. Og ég vildi að vera allur lustu á þetta podcast, við myndum allur eru svo miklu betri.
Ég vildi líka óska að við værum báðar ekki exhausted akkurat núna af því við getum farið svo langar umræður, en já.
En allavega, við látum þetta gott heita, ég ætla að fara að segja gott við sitja.
Nei, við látum þetta gott heita, látum greinilega.
Látum þetta gott heita í kvöld.
Eða þú þetta minnast eitt líka? Einmitt talandi akkurat núna rakst ég mikrofónum minn ef að það er einhver bakgrunnshljóð eða eitthvað pirrandi eða eitthvað skrítið bara give us a break, við erum að læra á nýjum mikrofónuna
nákvæmlega
og ég veit að ég tala til þess að læra heldur að Silja og þeir verður bara að taka því, þú veist
nákvæmlega, þetta er bara heiminslegt hér
kvöldurinn bara borðið í bakgrunnum og svona
já, absolutt já, takk kærlega fyrir að vera með okkur hér í dag takk fyrir að vera hlustandi og bara takk fyrir að taka þátt í baráttunni og takk fyrir að vera þú.
Já, þú verður að taka þátt í baráttunni.
Og af hverju það?
Af því að feðraveldi.